Selamat siang, saudara-saudara semua. Salah satu kata dari adik dari Sukong, dari adik jenara kita yang selalu mendengung di telinga saya itu adalah relax. Saya kira ini hari ini pun saya ingin kita semua just relax dan senyum dan apa sambil kita bersama-sama berbincang-bincang temanya mengenai Satipatthana. Mungkin dan saya ingat Sukong waktu beliau mengucapkan kata relax gitu. Lalu beliau minta pendapat dari yang hadir. Bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang nyeletuk santai. Beliau tidak santai. Sebab nyatanya relax itu bukan santai. Relax ini masih tetap harus ada faktor yang awas yang jelas. Tapi yang jelas tidak tegang. Yang jelas tidak tegang. Tadi saya berkesempatan bicara dengan siapapun sebentarnya mengatakan dalam waktu-waktu seperti ini jika kita akan membicarakan sesuatu yang agak teknis seperti Satipatthana ini jelas nampak kekurangan atau kemiskinan bahasa Indonesia untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Sebab bahasa Indonesia ini okay. Sudah. Pakai begini ini. Sudah. Ya. Rasanya seperti Lady Gaga. Ya, mengenai keterbatasan bahasa, seperti kita ketahui, bahasa Indonesia ini baru ada mulai tahun 28. Bahasa sangat mudah, dan tujuannya hanya suatu lingua franca yang dapat digunakan oleh berbagai etnis dari apa yang sekarang kita sebut bangsa Indonesia ini. Tentunya bahasa yang meskipun kaya raya dalam arti kata sumbernya, tapi perkembangannya belum belum matang, jauh belum matang. Jadi masih banyak kesempatan untuk membentuk kosakata-kosakata yang sesuai, yang dapat lebih mencerminkan dari terutama jika sudah mulai membicarakan mengenai tidak hanya filosofi, tapi juga ajaran-ajaran yang dalam seperti Buddha Dharma. Saya tadi cerita di berbagai-bagai kebudayaan juga membentuk bahasa untuk suatu tujuan khusus. Misalnya di Tibet itu bahasa Tibet ini dibuat khusus untuk menerjemahkan bahasa Sanskerta ke suatu bahasa yang untuk menerjemahkan Buddha Dharma supaya dapat dimengerti oleh kebanyakan rakyat. Itu baru mulai settle kurang lebih 150 tahun kemudian. Jadi kita masih bisa memperkembangkan bahasa Indonesia. Jadi salah satu tujuan saya kali ini ingin mempergunakan kesempatan ini untuk memberi tantangan untuk kita semua mencoba menemukan kata mungkin yang sesuai untuk sesuatu ini. Tuh. So anyway, ini kali ini kesempatan saya berbincang-bincang dengan saudara-saudara semua ini merupakan kesempatan yang ketiga. Dua hari yang lalu saya di Jambi juga membicarakan mengenai Saripatana, dan semalam di TA dengan rekan-rekan dari Karania membicarakan hal yang sama. Dan kali ini juga, apa boleh saya tahu, berapa di antara kalian yang semalam ada di TA? Cukup banyak juga. That's good. Kali ini saya ingin mulai perbincangan ini dengan sepertinya fenomena yang agak aneh. Pada suatu hari saya diajak jalan-jalan di Pacific Place. Kira-kira di depan, mungkin di depan restoran Din Tai Fung dan di seberang Rakuzen, saya lihat kalau ada orang jalan yang lurus begini lalu berbelok. Ini jalan berbelok. Saya amati, ada apa ya? Oh, sebagai keterangan, saya ini kebetulan profesi saya seorang arsitek dan seorang pemborong juga. Jadi sedikit banyak yang diperhatikan bangunan, balustrade, lantai, plafon dan sebagainya. Ya enggak pokoknya. Lihat orang jalan belok. Lalu saya sampai ke sana, ternyata di depan restoran ini ada sebidang di mana lantainya itu lantai kaca. Kelihatannya orang-orang ini sangsi lewat jalan lantai kaca ini, selalu berbelok. Saya mestinya tahu kan sebagai arsitek, ini safe. Nggak mungkin Pacific Place bikin kaca yang bisa pecah, dan nggak mungkin hanya diorder dari Finansia atau di mana. Ini mestinya special. Oh, gedung Premier. Saya mau jalan kaca itu. Wow, kagetnya hampir dekat kaca, saya pun belok terbakar. Saya pun sangsi mau belok begini, saya mundur. Kamu ini jangan bodoh. Saya di sini. Ini kaca safe. Mestinya oke. Benar-benar saya oke. Menenangkan nafas sedikit, mulai menapakkan jalan. Takut lagi saya. Mundur. Tapi akhirnya setelah meyakinkan, lihat orang banyak dan ditunggu Bu Lili waktu itu, memberanikan diri saya. Itu pun jalannya cepat dan ternyata selamat. Ini saya terperangah. Saya baru sadar bahwa ternyata hidup, cara hidup saya, cara pandang saya, cara hidup saya ini dikuasai oleh banyak keyakinan, banyak pengetahuan, banyak pengertian, set of mind, di mana kamu benar-benar sangat sulit untuk merubahnya. Kalau saya sudah berpikir atau kita berpikir bahwa kaca ini satu hal yang tipis, membahayakan, bisa pecah, betapapun tebalnya, betapapun begini, ini masih ada rasa takut. Berarti kebiasaan berpikir, cara hidup kita ini selalu mempunyai suatu set of information, suatu set keterangan bahwa jika ini begini, itu mesti begitu. Jika ini begini, itu begitu. Jadi seakan-akan kita ini, hidup ini ingin melengkapi hidup ini dengan sinario-sinario kehidupan, sehingga jika kita berhadapan dengan sesuatu, kita sudah tahu jawabannya. Kita merasa bahwa untuk bisa hidup secara misalnya ya, untuk bisa hidup secara bahagia, kita pikir apa tuh yang bikin bahagia. Nah kalau kita tidak punya original idea, tidak punya ide yang original, kita ngikut aja. Ternyata hidup bahagia ini yang jelas uang banyak, punya rumah, punya mobil, punya kedudukan, selalu di apa kenyamanan seperti kebanyakan orang. Lalu kita kejar itu, lalu kita, karena sebetulnya juga tidak bodoh, karena kita bisa lihat nampaknya begitu, dan tidak cuma begitu, didukung oleh media-media, semua advertisement, apa advertensi, semuanya memberi tahu kita bahwa minum kopi pun tidak cukup hanya minum kopi. Minum kopi kalau kamu mau benar-benar bahagia, minumnya cap kapal api misalnya. Atau kalau handphone pun, jangan cuma handphone yang biasa. Handphone pun kalau perlu yang dipakai oleh artis siapa gitu. Udah saya duduknya gini aja deh. Ini payahnya kalau gerak terus. Bisa oke? Nah, bisa oke? Ya. Harus ganti sebentar. I'm sorry, get interrupted. Technical hack. Ingat, maksud saya ini saat itu baru ngeh saya kalau sebetulnya betapa saya ini seakan-akan hidup saya sudah diatur otomatis oleh pemikiran-pemikiran yang sudah ada di dalam batin saya atau dalam pikiran saya. Otomatis, tidak cuma otomatis dalam menghadapi semuanya, bahkan salah satu teknik hidup ini justru mengumpulkan jawaban-jawaban. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, saya sudah tahu jawabannya. The experience of life itu, makanya dari kecil kita pun sudah diberitahu, dan memang cara hidup ini nampaknya semua harus punya planning, semua harus punya rencana, semua harus sudah disiapkan. Jadi kita mempunyai pola, pattern dalam diri kita yang nantinya menentukan bagaimana kita mau hidup itu, dan semakin kita bisa memikirkan banyak senario-senario hidup ini, semakin hidup ini safe, soalnya tidak menakutkan. Sebab kalau kita lihat hidup kita ini, tantangannya ini kan mengatasi dua hal sebetulnya. Satu, menetralisir apa yang sudah pernah kita alami di masa yang lalu. Di situ termasuk kekecewaan kita, merasa ketidakcukupan kita, kegagalan kita, dan sebagainya. Yang kedua, kita selalu cemas, ketakutan dengan apa yang akan datang. Sepertinya enggak lebih dari itu. Sebab kalau hidup kita ini bisa sekarang dan di sini, it's easy. Makanya semalam saya juga mengatakan, saya mungkin kok berani tanya, kalian ini untuk sekarang, saat ini punya problem atau tidak? Tentunya jawabannya no. Untuk start. Setengah jam kemudian mungkin, 3 jam kemudian pasti. Dan pastinya itu bukan problem of now. Bukan problem now. Pastinya ini karena kita merasa masih terbelenggu oleh masa yang lampau yang kita sebut pelajaran hidup atau yang kita alami. Jadi kita masih menggerutu tentang miss opportunity dulu waktu kecil, atau cara diperlakukan orang lain yang menimbulkan luka, yang menimbulkan masa apa kecewaan dan bahkan dendam dan kemarahan dan sebagainya. Atau kita ini tidak bisa senyum karena dicengkram kecemasan masa akan datang. Tidak cuma besok itu apa, tapi juga 3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Seperti apa yang hidup saya? Makanya kita harus siap-siap. Karena dengan hanya siap, kita bisa tahu bahwa hidup ini nanti kita bisa mengatasi di sini. Sebentar tadi omong-omong Tanjung pun juga mengenai kesiapan tua gitu. Tapi sebetulnya top perusahaan saya ini kebetulan hubungan dengan apa para sesepuh, lihat nenek-nenek kakek-kakek. Rasa cemas atau takut selalu 100% hubungannya ini dengan yang akan datang. Yang akan datang, masalah yang akan datang ini kita bayangkan mungkin akan seperti itu, tapi mungkin juga tidak. Tapi baik mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi, kita pinginnya memecahkan masalah itu sekarang. Maka kita bikin cemas, mungkin atau tidak. Kalau persoalannya pun belum terjadi, dan kamu ingin memecahkannya sekarang. I don't think it's logical. Saya pikir sangat tidak logis. Dan juga yang sudah lewat, yang sudah lewat ini ingin kita hilangkan juga nggak bisa, sudah terjadi. Dan sebetulnya tidak perlu diingat-ingat, tapi entah bagaimana kita ini semua mempunyai keahlian mengingat-ingat hal yang tidak nyaman yang terjadi yang sudah terjadi. Itu keahlian tersembunyi, tetapi tidak terlalu dalam tersembunyi. Seandainya kita punya kesempatan sama-sama mengingat hal yang enak, yang sudah lampau, dan yang kurang nyaman, misalnya 50-50 aja, sebetulnya hidup kita agak lumayan. Paling tidak jauh lumayan dari sekarang. Tapi kebiasaannya, persentase yang kita ingat dari yang lampau, yang menyebabkan kita ini jadi manusia seperti sekarang ini, ini yang enggak enak jauh lebih besar daripada yang nyaman. Makanya, terutama misalnya mengenai dulu, waktu saya masih bodoh, waktu saya masih miskin, waktu saya masih di sana, waktu saya begini, begini. Ingat-ingat untuk apa misalnya? Kalau ada orang misalnya yang berkata yang menyakitkan hati, orangnya pun sekarang mungkin sudah nyaman, sudah enak, sudah lupa pernah ngomong gitu, kita masih ingat-ingat terus. Makanya ada kata-kata, it's not too late to choose to have a happy childhood. Tidak terlambat kalau kita memutuskan untuk mempunyai masa kanak-kanak yang bahagia. Sebab masa kanak-kanak kita up to us to remember. Makanya, dan ini pemikiran bahwa kita harus plan dan bisa kontrol, bisa segala macam cara berpikir semacam ini udah mendarah daging in France, apa bahwa semua ini bisa kita kontrol, bisa kita atur. Bahkan istilah misalnya free will, kehendak bebas, manusia kehendak bebas pasti bisa, semuanya bebas di sini. Sebetulnya sama juga kalau kita mau tanya secara jujur, hidup kita sampai sekarang ini berapa persen sesuai dengan rencanamu? Not many. Karena kita anggap ini pas, semuanya sudah pas. Apa-apa ini, apa yang kita pikirkan fix seperti itu. Dan selalu akan bisa kontrol. Dan kita selalu akan hanya bisa, kalau ada orang mengatakan begini, ini berarti penghinaan, kita tahu apa cara kita bereaksi. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang kalau kita misalnya, hanya kalau kita dapat keuntungan, itu berarti kita maju. Atau kalau kita, dan itu bisa dilihat. Dan untuk itu semua standarnya sama, makanya kita bisa lihat kalau misalnya orang berhasil di bisnis atau di profesinya, lebih berhasil ganti rumah, sebelum ganti rumah ganti mobil dulu, ganti mobil terus ganti rumah, udah ganti rumah ganti istri atau ganti suami gitu, apa tapi pikirnya apa, it's a trapping of success, apa karena ketakutan kalau nanti dunia tidak tahu kalau dia sukses, jadi harus sukses menanjak mungkin. Thinking like that, yang ingin saya tekankan di sini, cara berpikir semacam itu, cara pandang seperti itu fix, itu bahwa itu caranya yang mungkin. Jadi kita hanya mengulang-ulang cara berpikir yang sama seperti itu. Ini yang disebut samsara. Samsara itu artinya hanya itu, di mana kita fix into thinking and doing same thing, semuanya sama lagi, sama lagi. Untuk mecahkan itu, untuk persoalannya ada beberapa. Mungkin kita tidak tahu dan mungkin juga tidak punya keberanian, karena rasanya tidak safe. Padahal kalau semuanya ini fix, semuanya itu sudah pasti seperti itu, dan kita tahu kalau ada ini bisa kita jalankan, mestinya akan dapat pikiran kita. Jadi sepanjang hidup ini kita baca majalah, baca buku self-help, lebih supaya lebih pintar, dengerin motivational talk supaya lebih tahu, baca buku bisnis supaya lebih maju, supaya hidup ini dengan bertambahnya pengetahuan seperti itu, kita bisa menghadapi masa yang akan datang. Bisa tahu dia. Caranya berpikir fix seperti itu. Makanya waktu pemuda yang namanya Siddhartha ini, beliau mengalami pembukaan. Pembukaan ini di sini boleh dikatakan malam itu beliau itu baru, oh begini, di Arya Pariyasana Sutta ini beliau mengatakan, yang saya alami ini paling tidak membuat jelas sekali kelihatan bahwa dari beberapa kata yang beliau ucapkan, yang ingin saya share with you hari ini itu adalah, beliau mengatakan bahwa semuanya ini ternyata terkondisi. Ida paccayata paticca samuppada dua. Ida paccayata paticca samuppada. Ida paccayata artinya semuanya ini tergantung, terkondisi oleh begitu banyak hal. Situasi, kondisi, waktu, orang yang di sana, cara berpikirmu, semua. Dan paticca samuppada, semuanya saling keterkaitan. Nah, ini pernyataan Buddha ini, dengan cara berpikir kita tadi yang mengatakan semuanya fix, semuanya kita bisa kontrol, semuanya kita bisa siapkan, ini bertolak belakang. Makanya sangat sombong kalau kita ngomong bahwa hidup ini kita bisa atur. Tidak berarti tidak dipersiapkan atau tidak memikir ada target. Itu sangat juga bodoh kalau mengatakan bahwa kita bisa kontrol semuanya. Itu loh Buddha mengatakan. Ini sangat sukar saya menerangkan ke orang lain. Mengatakan bahwa, dan sebetulnya kalau dipikir logika sekali. Mana mungkin kita menguasai kondisi dan situasi di sekeliling kita. Mana mungkin, saya kemarin cerita beberapa minggu yang lalu, saya dari Jogja ke Jakarta ini 55 menit flight-nya. Dari bandara sampai ke rumah Bu Lili ini 3,5 jam. Pikirnya waktu itu mau ke sini, mau ke situ, planning, ada trik jempali di Ancol. 3,5 jam. Dah, kamu mau apa? Bilang bisa kontrol. Saat itu uang, kekuasaan, ketenaran, koneksi, no use. Mau naik helikopter pun sudah fully booked. Semua orang sudah booked. Mungkin. Sebetulnya hidup kan seperti itu. Tapi kita ini kadang-kadang arogan sekali mengatakan bahwa kita ini bisa ngatur hidup. Kita harus begini, begini. Buddha mengatakan, Ida Bhatsayata Paticca Sammuppada. Itu pilihan yang bisa lihat. Bahwa semuanya ini saling terikatan. Semuanya ini berkondisi. Kondisi yang macam-macam yang jelas kita tidak punya apa-apa. Nah, mulai dari kata-kata ini pun kita sudah tahu bahwa teknik yang Buddha waktu itu bisa lihat ini different. Tidak lagi tekniknya ini mengatasi, mengontrol kondisi-kondisinya. Tidak lagi tekniknya ini memperbanyak pengetahuanmu, jurus-jurusnya, senjatanya, cara-caranya untuk menghilangkan itu semuanya, tapi mengajar cara pandang yang lain, yang pas bagaimana mengatasi justru kalau semuanya ini kondisi-kondisinya serba tak menentu. Bagaimana cara berpikir, cara berkata, cara perbuatan kita, cara cari makan, itu pun juga dipikirkan yang pas sehingga kita tahu justru berdasarkan bahwa hidup ini tidak ada yang pasti. Karena itu tadi, tidak apa saya dan Fatisa semua, semuanya tergantung dari kondisi-kondisi. Dari udara, dari pemerintah, dari dan juga dari cara kita berpikir, semuanya condition on that. Nah, makanya di sini juga banyak ini Buddha. Kalau saya tadi gunakan Buddha, semalam saya juga minta maaf. Saya terangkat sedikit mengapa kok saya menggunakan kata Buddha, bukan Sang Buddha atau yang ini atau yang karena kedengarannya tidak sopan. Karena kalau di bahasa Indonesia itu selalu Pak siapa atau Bu siapa atau sahabat kok manggilnya Buddha. Tapi Buddha ini saya ambil dari kata arti kata Buddha itu sendiri. Kata Buddha ini yang terbuka. Bahasa Inggrisnya the awakened one. Saya tadi sempat membicarakan sedikit. Tayangnya pembukaan beliau ini dulunya diterjemahkan dalam bahasa Inggris kurang lebih di abad ke-19 oleh Rhys David beserta Olcott, kurang lebih di situ di Sri Lanka. Pada saat itu mereka menggunakan kata enlightenment. Kata enlightenment sendiri itu baru pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris di pertengahan abad ke-18. Kalau mau dicek di Oxford Dictionary. Kata enlightenment itu, tahu ini dulu di bahasa Inggris terjemahan kata bahasa Jerman, Aufklärung. Digunakan oleh Immanuel Kant untuk pertama kali di kurang lebih di pertengahan abad ke-18. Age of Reason, masa dengan yang mempunyai Loki, Age of Reason, masa yang mulai mempertanyakan. Di kurang lebih di abad ke-18 ini ada pergerakan di Eropa dan di Amerika juga. Mereka menolak dogma, mereka menolak segala macam. Ini disebut Enlightenment Movement. Makanya pada waktu seperti Rhys Davids atau beliau-beliau itu misalnya ya, Rhys Davids ini anak pendeta. Rhys Davids ini dari Inggris, Olcott ini dari Amerika. Beliau-beliau ini yang seperti kita ketahui, Rhys Davids ini pendiri Polytech Society, yang mendirikan Polytech Society. Terjemahnya bahasanya bahasa yang mereka ngerti tentunya. Dan yang lagi ngetren waktu itu adalah the word enlightenment, karena berarti emansipasi manusia, mulai memikirkan mengenai sebab. Wah, seperti Buddha yang Buddha ajarkan. Mereka disebut Buddha waktu itu, Bodhi, disebut enlightenment. Ini sebetulnya meskipun artinya mungkin mendekati, tapi totally miss the point. Sebab kata Buddha atau Bodhi ini artinya terbuka. Nah, kita dalam bahasa Indonesia menerjemahkannya dari bahasa Inggris enlightenment, sebut pencerahan. Jadi menurut saya pencerahan itu to me personally tidak banyak artinya. Apakah itu seperti orang kesetrum lalu cerah orangnya, atau mau to me it doesn't bring anything. Meskipun kurang elegan, meskipun kurang cakap, kata penggugahan itu ada artinya. Sebab Buddha waktu itu ingin memberitahukan, ini loh, dulu ini seperti orang tidur, setelah begitu gugah melek, beliau ini bisa tahu. Jadi saya pikir kata-kata ini kadang-kadang kalau diperindah malah kadang-kadang kehilangan artinya. Menurut saya sayang sekali. Sebab wah, kalau ngomongkan begini bisa ngomongkan begini tanpa ngomongkan Satipatthana. Banyak sekali, dan ini saya senang sekali ada Institute of Buddhist Study ini. Ini udah waktunya kita mengerti dan menerjemahkan, tidak hanya langsung dari bahasa Inggris tapi bisa bahasa Pali, Sanskrit, Chinese atau sepertinya. Nah, kembali ke tadi. Jadi dengan adanya fixed thinking, fixed way thinking, cara pandang kita seperti itu, diti atau dersi, cara pandang seperti itu, ini sebetulnya yang tidak tepat tadi, ini kalau dirubah lalu bisa menjadi sesuatu yang radically different. Cara kita melihat hidup ini tetap sama, tetap jadi pedagang, tetap jadi guru, tetap jadi mahasiswa, tapi change the way you look at it. Dasarnya tahu. Saya gunakan kata ini, tahu yang benar, very risky word. Kemudian cara pikirmu berubah, cara katamu berubah, cara tindak tandukmu berubah, bahkan cara cari kehidupannya pun berubah. Dan kemudian tentunya lalu kreasimu, energimu, semuanya berubah. Kamu dengan sendirinya lebih bisa mengamati hidup ini dengan lebih jelas, lebih nyata, lebih relax, tapi lebih awas, lebih semuanya. Sebab kamu tahu waktu ini. Ini 8 hal tadi ini yang disebut 8 jalan ya. Itu sebagai hasil, sebagai cara dengan merubah begini. Nah, merubahnya hal yang pekat seperti ini, yang seumur hidup kita didengung-dengungkan mulai dari kecil oleh masyarakat, oleh orang tua seperti ini rasanya seperti butuh teknik, butuh jurus yang kuat, jurus yang begini. Makanya Lord Buddha ini mengatakan jurus itu Sati Patara. Nah, sekarang mundur sedikit, cerita sedikit mengenai buku yang diterjemahkan ini, buku Sati Patara. Oops. Sorry. Buku ini ditulis oleh seorang Bante muda, Bante Analayo. Bante Analayo ini usianya 50 tahun tahun ini. Waktu itu saya kebetulan berbincang-bincang dengan Bante Keninda, bahkan Bante Keninda juga menggunakan buku beliau ini untuk membaca mengenai Sati Patana. So it's very auspicious. Bante Analayo, dan oh ini satu hal lagi kabar baik yang menarik perkembangan akhir-akhir ini. Kurang lebih 15-20 tahunan yang terakhir ini. Jadi ini generasi mungkin di bawah saya ya, apa saya termasuk generasi yang sudah lewat. Past use by date. Ini apa yang muda-muda ini luar biasa. Baik dari Theravada maupun dari Mahayana maupun di Tibetan things. Banyak pakar-pakar research study mengenai Buddhist study yang tidak hanya secara akademis mereka itu sangat kuat, tapi mereka itu praktisioner, mereka itu praktisi. Boleh dikatakan sekarang di semua universitas di dunia ini yang berbobot atau paling tidak yang punya nama selalu akan punya Department of Buddhist Study. Semuanya di Eropa, di Asia, di Amerika, hampir semuanya. Dari Ivy League in America, universitas di mana, ini sudah mempunyai begini. Bante Analayo, ini beliau mengambil upacara di Sri Lanka di bawah Bante Ananda Maitreya, kemudian beliau belajar, dan buku ini adalah thesis beliau untuk his PhD di universitas waktu itu di Sri Lanka. Kemudian pada waktu beliau menulis ini, beliau juga terperangkap, menarik sekali. Karena saya katakan ini menarik yang 15-20 tahun yang terakhir ini, karena sekarang praktisi-praktisi ini seperti Bante Analayo ini, mereka mempelajari dan mereka dapat akses ke sumber-sumber yang dulunya tidak bisa kita dapatkan. Misalnya, untuk menulis buku ini, beliau melihat tiga sumber dari Sati Patana. Tiga sumber yang yang Pali. Sumber pertamanya dari Pali. Pali teks beliau menggunakan ada dari Majjhima Nikaya dan ada dari Digha Nikaya. Ada dua yang Sati Patana Sutra ini dari Pali teks. Dua sumber yang lalu, yang kedua sumber dari Madhyama Agama, ini sumber dari bahasa Cina yang ditranslate dan ditranscribe 400 tahun kemudian dari Sati Patana ini dari Kashmir. Waktu itu sudah tertulis di Prakrit, dibacakan oleh Biku Kashmiri, ditulis dan diterjemahkan dalam bahasa Cina. Sumber ketiga yang digunakan beliau itu dari Eko Tarika Agama, juga dalam bahasa Cina, yang diterangkan secara oral, masih diterangkan secara lisan 400 tahun kemudian dan diterjemahkan ke bahasa Cina. Ini dari tiga sumber, lalu beliau ini bandingkan dan luar biasanya isinya hampir sama. Ada beberapa perbedaan, tapi isinya hampir sama. Dan nanti kesempatan ini saya juga hanya membicarakan yang isinya sama tadi dari antara ketiga-tiganya dari Sati Patana ini. Jadi baik di Sati Patana Sutra, baik yang di Majjhima Nikaya maupun yang di Digha Nikaya, perbedaan antara yang di Majjhima Nikaya dan di tidak nih saya ini hanya mengenai satu area saja aja. Tidak. Dari situ dan dari macam-macam agama maupun dari itu tarikat agama ini yang sama yang mana nanti kita bicarakan bersama-sama. Tapi saya ingin mencari sebentar mengenai ini. Mengapa ini menarik sekali yang saya ngomongkan? Seperti kita ketahui, Buddha ini mengajar kurang lebih 45 tahun. Dikatakan hampir ada 10 ribu sutta. 45 tahun dan beliau tidak pernah tertarik ingin membuat suatu makalah, mempunyai suatu sistematis. Beliau lihat kalau grup ini kira-kira perlunya begini, beliau menerangkannya begini. Grup itu perlunya begitu, beliau menerangkannya begini. Bahasa yang digunakan mungkin bahasa lisan yang disebut bahasa Magadha atau Prakrit, karena Magadha waktu itu adalah kerajaan terbesar di India Utara, kurang lebih di Sungai Gangga. Jadi bahasa yang diucapkan itu tidak pernah punya sistem untuk ditulis, untuk direkam. Makanya pada waktu beliau ini wafat atau parinirwana, sebelum itu murid-muridnya sudah agak nervous. Ini bagaimana ingat-ingatnya ini ajaran, sebab Bhante Ananda pun berkali tanya ke Buddha, bos ini maunya gimana bos? Buddha gak usah, kamu sendiri masing-masing sudah tahu itu yang buat kamu pegangan. Iya tapi ini loh organisasinya ini kan. Gak usah. Buddha tidak pernah tertarik oleh dari segi organisasinya. Untungnya murid-muridnya agak tidak begitu mengikuti nasihat beliau. Kalau muridnya mengikuti nasihat beliau, kita gak dapat ajaran. Mungkin. Nah, Buddha akhirnya parinirwana. Yang paling senior Mahakasapa mengatakan, oke, ini sekarang gimana ini? Teruskanlah. Kan tidak semua orang pernah dengar semuanya. Caranya share bagaimana? Mahakasapa akan, oke, sekarang kumpulinlah yang top-top students. Ini yang paling tidak S3 semua. Pandai-pandai, arhat-arhat ini semua. Pandai. Dikumpulin, lalu pembagian tugas. Ya seperti ini. PJ, ini mulai dibagi-bagi. Ini yang bisa, ini bisa itu. Unitnya dibagi-bagi. 500 pandai-pandai ini. Kan kalau arhat ini ya, mungkin kalau sekarang paling tidak S3. Paling tidak. Beliau duduk, maka saya lalu tahu yang jagoan mengenai sarati atau ingatan ini Bhante Ananda, yang jagoan ingat mengenai aturan-aturan rumah tangga protokol ini Bhante Upali, lalu Bhante Kasapa ini maki-maki, oke, 500 grup kanan, grup kiri, dari kanan dibagi berapa regu, kira-kira ini saya cuma mikir mungkin ini ada grup mungkin 10 ahad ini. Oke, kamu kebagian sutra nomor 27 sampai 37. Grup belakang mulai 38 sampai 38. Nah, orang 10 ini harus ngapalkan 10 sutra. Mereka juga 10.000 sutranya. Akhirnya cuma 500. Satu orang mungkin harus kurang lebih cukup banyak sutra yang harus dihafalkan. Sutra ini dihafalkan dan saling cek-cekan. Makanya punya beberapa teknik untuk menghafalkan. Misalnya ada bagian-bagian tertentu yang diulang-ulang supaya ingat. Seperti nyanyian anak-anak. Gimana tadi? Awi tadi bagi. Gimana Awi lagunya tadi? Oh, ya pokoknya harus ada yang apa? Jika kita berkumpul. Ya ini menghafalkan yang suka harus pakai begitu supaya ingat. Nah ini makanya di sutra ini ada yang diulang-ulang, kelihatannya bosan itu teknik dimana, dan sekarang kita bisa tahu teknik ini karena sudah dianalisa kurang lebih 15 tahun. Ada suatu thesis PhD dari Cornell, amazing, mengenai bagaimana caranya para ahad ini mengingat-ingat sutranya, dan mereka bisa tahu misalnya ordernya asin desi turun dan yang ada di sini. Jadi Buddha parinirwana ya. Nah ini sekarang telah kita perdebatkan ya. Kurang lebih sekarang persetujuannya itu tinggal 10 tahun bedanya. Kurang lebih tahun 400 atau 410 sebelum Masehi. Dulu ada yang 368 atau 386, sekarang sudah hampir semua setuju ya. Dari tahun 400 sebelum Masehi sampai kurang lebih tahun 32. Ini untuk pertama kali beberapa sutra ini ditulis secara lengkap. Ini kalian pasti sudah tahu riwayatnya ini, mungkin dan salah satunya sampai di Sri Lanka. Di Sri Lanka bertekad menggunakan dasar Sinhalis, karena tulisan mereka Sinhalis ini, mereka punya sistem menulis waktu itu sudah. Tapi di India pun juga sudah punya sistem menulis pada waktu itu. Jadi ini diapalkan ya berbareng-bareng. Ya kamu pernah dengar misalnya pertemuan pertama, pertemuan kedua yang kemudian pisah ini, jadi Mahasanggika, dan yang di Stavirapada, kemudian split yang jadi Sarvadivada, Mula Sarvadivada, dan sebagainya, Dharma Gupta Group, dan yang di sini. Tapi yang dipersoalkan tidak pernah doktrinnya. Yang dipersoalkan hal yang sepele-sepele. Mulainya yang dipersoalkan hanya Vinaya, urusan Vinaya. Dan itu pun kalau dalam bahasa Inggris kelihatannya ngeri, namanya schism atau perpecahan. Tapi dalam bahasa Sanskertanya sederhana, sangga beda. Mereka berbeda pendapat. Mereka split. Ya karena masuk akal. Karena sangga yang datang misalnya dari bagian barat, dari Vaisali, segala macam, suruh ngomong yang dengan Varanasi, mungkin dialeknya lain, masaknya kari juga lain, ada yang senang manis, ada yang senang asin gitu. Jadi mereka punya pendapat lain-lain, sangka tidak bisa jadi satu, itu masuk akal juga. Tapi tidak pernah sebetulnya big doctrinal matter, tidak pernah. Yang kedua ini sebetulnya tadi malam saya cerita juga, sebetulnya juga ada faktor karena Bhante Ananda ini nyeletuk. Pada suatu itu Bhante Ananda waktu mau dibagi-bagi, Bhante Ananda ini nyeletuk. Sebetulnya Buddha ini sebelum parinirwana pernah ngomong dengannya tuh. Waktu saya tanya mengenai aturan-aturan Vinaya, Buddha bilang, ya udah gini lah. Kalau kamu anggap yang tidak penting-penting, misalnya aturan-aturan yang sudah kadaluwarsa ataupun maksudnya, ya gantilah, kamu hilangkan gitu nggak apa-apa. Buddha yang ngomong. Lah Ananda ini buat diam gitu, nyeletuk beliau. Buddha ini ngomong begitu. Bhante Kasyapa tanya, kalau itu yang mana yang boleh dihilangkan? Ananda mengatakan, I don't know, nggak tahu saya, nggak tahu gimana. Kamu nggak tanya? Enggak. Ini mulai berbantah. Akhirnya Bhante Kasyapa, udah. Semuanya tetap, nggak ada yang diubah. Makanya sampai sekarang aturan-aturan Vinaya itu mungkin kelihatannya udah agak kadaluwarsa, teman, karena ada sebagian yang ngotot begini. Tapi sebagian besar ngomong, udahlah kita ganti. Nah ini mulai split pertama yang namanya Mahasanggika ini, sebagian besar. Mahasanggika ini artinya sebagian besar. Sebagian besar mengatakan yang lain, yang masih tetap ngotot ini sesepuh-sesepuh, Stavira, atau bahasa palingnya ini jadi Tera, ini tetap menganggap paling safe semuanya diambil. Nah ini berikutnya. Tapi doktrinnya nggak pernah berubah. Semuanya tetap dihafalkan, semuanya tetap disek. Nah ini luar biasanya. Sistem ini 400 tahun kemudian untuk pertama kali tertulis secara lengkap. Dunia pernah ditulis, cuma nggak pernah secara lengkap. Terus ditulis secara lengkap memakai bahasa baru yang dasarnya bahasa yang dari Sinhalis, yang dari ditulis di daun disebut bahasa yang digunakan untuk menulis teks Pali Sastra. Sastra ini bahasa, Pali ini teks. Jadi sebetulnya kalau bilangkan bahasa Pali ini juga salah nama, karena Pali ini artinya teks atau lain. Dibedakan dari sastra, komentari. Ini teksnya, bahasa yang digunakan untuk ini. Tapi terus kan, semua ini saling apal mengapalkan kan. Jadi rupanya grup-grup sangga ini satu grup mengunjungi grup lain, yang ini mengucapkan sutra nomor 27 sampai 37, yang sana dengarkan, kemudian sana mengucapkan sutra nomor 99 sampai 100. Caranya belajar begitu. Ratusan tahun. Dan luar biasanya semuanya hafal, semuanya tidak semua masing-masing apa, tapi masih ada sisanya itu. Makanya untuk pertama kali ditulis dalam bahasa Bali banyak kan. Yang lain itu tetap ngapalkan, tetap jalan. 400 tahun kemudian sesudah ditulis secara lengkap ini, ditulis di Kashmir ini, udah lain, yang satu ini di Sri Lanka. Ini mestinya kan tantangan juga di Sri Lanka ditulis, yang di Kashmir, Kashmir ini di atas. Jadi kalau dibayangkan yang di sini ini ke sebelah kiri, Himalaya ke sebelah kiri, di Kashmir, jadi India, terus nanti ke Afghan segala macam. Ini dihafalkan, ditulis dalam bahasa 400 tahun kemudian kita, yang ditulis di Sri Lanka 400 tahun kemudian tetap diterjemahkan dalam bahasa Cina dari Prakrit yang ditulis di sini, dan juga di Kotarika agama ini malah lisan itu masih tetap dari lisan ditulis maksudnya. Ini dibandingkan isi largely the same. Jadi sebetulnya ajaran Buddha sendiri itu intinya tetap sama di sini. Yang bilang ini maya, ini kan cuma caranya aja, cara menulis komentarinya, lalu lain-lain mulai begini. Nah, komentar ini juga tergantung dari komentar dari Burma misalnya ya, di abad ke-11 ini agama Buddha ini punah dari Sri Lanka, habis lineage biku biksunis putus. Akhir abad ke-11 permulaan ke-12 di Burma yang mulai lagi. Abad ke-12 ini penting juga dengan adanya mulai di Burma juga ditulis Abhidhammata Sangha, favoritnya Bhante Seminari, yang kemudian juga Lady Sayadaw permulaan abad ini ketakutan itu hilang, makanya mulai semuanya masyarakat diajar meditasi untuk belajar Abhidhammata Sangha ini. Anyway, saya nyimpang sedikit, cuma poin saya. Jadi ajaran yang di sini ini ajaran Buddha. Bungkusannya mau bungkusan apa, ajarannya ajaran Buddha. Bukan lain. Nah, ini sekarang biku-biku muda ini malah Bhante Analayo misalnya mengatakan, kalau mengatakan bahwa Pali teks ini 100% omongan Buddha itu suatu ekstrim. Tapi mengatakan itu salah semua juga ekstrim yang lain. Jadi sebetulnya menarik, Bhante Analayo sendiri juga apa is from Theravada tradition. Bhante Analayo ini mungkin saat ini adalah yang paling banyak menulis makalah-makalah mengenai perbandingan Buddha Dharma di masa awal, abad early Buddhism, Dharma mulai di sana. Beliau mungkin yang paling banyak. Beliau ini mengatakan dalam seminggu beliau meditasi 4 hari, bekerja 3 hari mengenai ini. Dalam 4 hari ini minimum 12 jam meditasi beliau. Super good practitioner. Beliau sampai menulis habilitation, yaitu tidak hanya thesis untuk ke PhD, tapi menulis habilitation ini menulis sesuatu yang belum pernah ada orang yang research. Beliau yang pertama kali, yaitu membandingkan macam-macam agama, itu juga tidak benar. Dulunya ada. Pionir dari perbandingan Madhyama agama di Cina ini dengan Pali teks Majjhima Nikaya ini seorang Bhante di Vietnam, Thich Minh Chao namanya. Tapi beliau ini yang pertama kali secara komprehensif menulis thesis ini. Beliau habilitationnya di University Marburg di Jerman. Makanya beliau itu kalau seorang yang sudah mencapaikan habilitation ini menjadi profesor selama hidup. Makanya beliau sekarang guru besar University of Hamburg. Mengenai Buddhist study, dan juga beliau di Taiwan, jadi apa sesuatu yang berbobot. Intinya begitu. Jadi mungkin yang sama-sama ini tiga-tiga nanti yang kita bicarakan ini semuanya adalah tadi hasil dari hasil kata beliau yang benar-benar tidak jatuh bedaan antara tiga-tiga. They all the same. Yang ini tiga-tiga the same. Alright. Dan saya tidak akan terlalu banyak menjawab ini karena bisa beli bukunya di sini. Ini promosi sedikit. Nggak tahu ini juga korting nggak, Awi? Korting juga ini 70.000 hari ini. Cuma apa? Oh enggak, berapa? Oh enggak, korting 90.000 ya, yang bedanya nggak banyak lah. Sorry. Tapi it's amazing book, dan terjemahnya okay sekali juga. So it's mungkin sangat menarik untuk dibaca. Saya enggak akan dulu. Okay, saya akan memulai sekarang. Ini tadi ngomong yang ngaco terlalu lama kemarin kembali sekarang. Cuma inti saya ingin mengatakan ini loh, di mana sakti ini, sakti batana ini maksudnya di mana? Yaitu untuk merubah. Okay. Makanya Buddha ini mengatakan betapa pentingnya sakti batana ini. Dan nantinya untuk kita tahu juga in the concept siapa yang menulis dan mengapa menurut saya, dan ini Pak Kemindah juga sangat senang waktu mendengar bahwa buku ini diterjemahkan. Sati Patana ini terdiri dari dua kata, Sati dan Upastana. Bahasa Pali, bahasa Sanskerta, Smriti Upastana. Dulu sering disalah mengertikan dan kemudian Pati Analayo menunjukkan bahwa dulu dianggap dari dua kata sakti dan patana. Makanya sering diterjemahkan sebagai landasan the foundation of mindfulness. Itu karena dianggap dulu dasarnya patana, tapi sebetulnya dasarnya upastana. Upastana ini menaruhkan di sebelahnya, to place near. Jadi sati patana ini kalau boleh diterjemahkan yang gampang bahasa Indonesianya dengan sati. Nah sati ini yang persoalan, tapi mungkin kalau bisa sati ini dalam dijadikan dalam bahasa Indonesia saya kira juga okay, karena tidak ada bahasa Indonesia yang bisa menggantikan kata sati. Jangan kita mengulangi kesalahan bahasa Inggris menerjemahkan sati menjadi awareness atau mindfulness yang akhirnya bingung sendiri karena begitu banyak mindfulness artinya dan awareness yang malah sekarang tidak pernah jelas membicarakan mengenai apa direct awareness atau bare awareness atau mindfulness, semuanya bingung karena jadi mungkin kita lanjutkan kata sati. Makanya saya ingin sebentar membahas mengenai kata sati ini. Mungkin yang paling benar kalau saya gunakan, saya ini dari buku ini ada list tentang perumpamaan-perumpamaan yang digunakan oleh Buddha menjelaskan mengenai sati dari bermacam-macam sudut. Yang pertama, sati ini seperti pengembala yang harus mengawasi sapi-sapi ini, hanya mengawasi. Jadi di sini sati ini sebagai pengamatan yang tenang dan tak terikat. Ini coba dirasakan, kemudian kalau ada bahasa Indonesia ya malah baik. Tapi saya kira kalau nggak ada ya mungkin kita gunakan kata sati, memperkenalkan kata sati dalam kosakata bahasa Indonesia. Yang kedua, pengamatan tanpa terikat ini seperti memanjat menara, melihat dari menara tinggi, pemuasa. Sekali lagi hanya melihat, nggak ikut-ikut melihat. Yang ketiga yang digunakan Buddha ini, sati patana ini seperti menjinakkan gajah liar. Gajah liar, menggunakan gajah liar. Yang keempat, pemeriksaan luka oleh seorang dokter bedah. Hanya luka diperiksa. Jadi dokter itu selalu meriksa lukanya dulu supaya ini sebagai persiapan untuk tahu pengobatannya apa. Jadi fungsi sati dalam ini mempersiapkan landasan, mempersiapkan sesuatu. Ya, fungsi sati ada faktor mempersiapkan ini. Seperti juga dikatakan di sini yang kelima ini, sati ini seperti cambuk dan mata bajak seorang petani. Cambukin kerbaunya supaya jalan, mata bajaknya membuat tanah, mempersiapkan untuk menanam sesuatu, mempersiapkan panennya untuk datang. Dan peran sati sebagai penghubung disebut sati diumpamakan seperti leher gajah menghubungkan kepala dan badan gajah. Kemudian juga diumpamakan seperti jeruji tunggal roda kereta. Kereta ini kita tahu ada porosnya, ada keretanya, ini mempunyai jeruji tunggal yang menghubungkan ini. It's amazing, ini risetnya dan kemudian itu. Kemudian sati diumpamakan sebagai saiz kereta kuda yang berhati-hati, selalu apa? Intinya memantau dan memandu. Fungsi sati juga mempunyai fungsi sati semacam ini. Sati juga diceritakan apa yang harus kamu punyai seandainya ada orang yang membawa minyak di atas kepala di tengah pasar, yang minyaknya tidak boleh tumbah, di belakangnya ada orang bawa pedang. Kalau kamu tumpahkan minyak, yang tumpah bukan minyaknya juga kepalamu. Jadi harus hati-hati sekali. Ini loh Buddha cerita begitu pentingnya sati ini. Juga sati ini juga digunakan perumpamaan penjaga gerbang kota. Penjaga gerbang kota ini tuh ada dua fungsi. Satu untuk memberitahu mau kemana-kemana, yang dekat ada di mana, atau menyetop orang-orang yang tidak dikehendaki. Jadi sati itu untuk menjaga keluarnya hal-hal yang jelas tidak merugikan. Jadi ada faktor mempengaruhi bagaimana, ya, waspada gitu, jadi tahu ada orangnya di sini. Kemudian sati juga diumpamakan seperti seorang pengembala yang tahu lahannya di mana banyak rumput-rumput untuk kudanya, atau seperti kera yang tahu di mana daerah-daerah yang banyak pemburu-pemburunya. Kemudian sati itu yang terakhir itu mantap, tenang, dengan seperti tonggak, di mana ada 6 hewan liar yang diikatkan di situ. Ini tentunya panca indera dan pikiran kita terikat oleh sati yang penenangkan semacam itu. Jadi karakter sati ini tidak pernah disarankan untuk secara aktif mengintervensi. Yang intervensi itu lain nanti, apa, different part of mind. Tapi sati di sini ini memberi informasi yang tidak terlibat dan tidak terlibat. Makanya sering juga disebutkan bare awareness, hanya lihat. Tapi tidak cuma hanya lihat, tapi juga evaluasi. Nanti kita bisa tahu kalau kita membicarakan lebih detail dalam hal ini. Nah, dan jadi sati ini bagaimana tahu sebenarnya, seperti apa tuh sebenarnya ini. Nah, di sini saya ingin juga memperjelas suatu konsep yang saya kira karakteristik Buddhis, karakteristik Buddha Dharma, yaitu konsep kebenaran yang benar. Sering dikatakan Catur Arya Satyani, dulu diterjemahkan 4 kesunyataan para Arya atau 4 kebenaran para Arya, atau sering kita dengar cara pandang benar sama didi. Konsep benar di sini dalam Buddha Dharma ini agak lain. Kalau benar ini biasanya dalam konsep sehari-hari, lawan katanya itu salah, right or wrong. Makanya kalau digunakan kata begitu, nah, dalam Buddha Dharma benar ini bukan antara benar dan salah, tapi benar dalam arti kata to know it completely, tahu secara lengkap, tahu secara penuh, then it's true. Ini sangat lain antara benar lawan salah dan benar dengan mengerti selengkapnya, mengerti sepenuhnya. Ini kalau bisa kita ingat-ingat membantu sekali dalam belajar bahasa. Makanya kadang-kadang bisa kita bayangkan, seandainya saat ini ya, di panggung ini ada duduk misalnya Kempo Ngawang Jogjan, ini Jogjan praktisnya di ujung, rambutnya kumbuk begini, sebelahnya mungkin Bindun dari Geluk Syukur Gundul pakai jubah merah, sebelahnya mungkin Roshi Shinyo Suzuki dari Zen Jepang, sebelahnya mungkin Bante Gunaratna dari Sri Lanka, sebelahnya mungkin Henhao Tasu dari Taiwan gitu misalnya, sebelahnya dari apa mungkin dari Sri Lanka, Abjan siapa gitu. Mereka duduk sama-sama di sini. Kira-kira menurut kalian mestinya mereka setuju semua Buddhis kan ya? Mereka master semua Buddhis semua. Bentuknya lain-lain semua. Dan mungkin hanya mungkin. Kira-kira dalam hati mereka masing-masing berpikir semua Buddhis, tapi saya yang benar. Itu enggak salah loh. Karena benar dalam arti kata masing-masing tahu I know it thoroughly dan punya kegunaan dan punya efikasi masing-masing. Mereka benar-benar belajar dari Lord Buddha dan masing-masing mendapatkan hikmah. Daripada mungkin kita-kita ini ya, mengatakan kita ini Buddhis gitu. Sebetulnya kita ini kan cuma Buddha fan club. Kita ya setuju Buddha ngomongnya baik begini, tapi ngikutin ajaran maybe not. Jadi fan club aja, setuju aja dengan yang diomongkan Buddha. Tapi beliau-beliau itu mungkin begini. Nah itu mungkin juga karena Buddha ini mengatakan bahwa semuanya ini, dan beliau ini tidak pernah jadi seorang guru yang pelit, tidak pernah seorang guru yang tangannya tertutup. Beliau ini bisa mengajar untuk semua. Jadi ajarannya untuk mereka-mereka masing-masing ini tentunya benar untuk mereka masing-masing, tapi tidak berarti yang lain salah. Biasanya kalau kita katakan saya benar, kamu salah, tapi ini saya benar, kamu benar, good, salaman, very good. Jadi konsep kebenaran dalam Buddha Dharma ini artinya kita tahu completely, kita tahu thoroughly, kita ngerti persis benar, makanya ini bilang benar. Makanya kata yang digunakan satta, satya. Satya ini kenyataannya begitu. Kenyataannya untuk siapa? Untuk saya dan kenyataan untuk yang lain sama. Misalnya sama aja. Kita ngomongin Jakarta gitu. Jakarta ini ada, mestinya semua setuju. Tapi Jakarta untuk Pak Tanjung itu misalnya, Jakarta untuk saya mungkin lain-lain. Yang mana yang benar? Dua-dua benar. Ada nggak Jakarta? Ada. Tidak ada. Ini konsep yang masuk akal buat saya. Jadi nggak perlu ngotot. Bok sudah biar. Kalau yang salah bilang benar, kita kalau bisa hargai sana yang benar. Nah, Buddha ini mengatakan, makanya saya suka kepengen tanya, saya selalu tanya di Jambi, tanya kemarin malam, tanya juga di bahasa Indonesia, ada bedanya enggak tahu dan ngerti? Ada bedanya ya kira-kira? Mestinya ada kan ya? Jawabannya susah juga. Yang satu jawab begini, itu yang ngerti itu harus ada yang dialami, tapi tahu juga harus ngalami. Lebih-lebih lagi kemarin itu juga apa, baik di Jambi maupun di TSM, saya kira nggak usah buang waktu sekarang, saya kira juga kalian bisa merasakan kira-kira ada bedanya mestinya. Tapi yang mana yang tahu itu, yang mana yang ngerti, atau kata yang digunakan ini apa? Soplo berasa sekali-kali pacana sih, rasnya, nyak ini bahasa apa? Nyak di Pali atau di Sanskrit. Ini kemudian menjadi sebab bahasa Inggris ini kan turunan Sanskrit juga. Nya jadi gno, gnosis, knowledge, lalu jadi no, makanya no bahasa Inggris itu k-nya silent. Ini dari nya ini, to know, to know. Nah, terjemah bahasa Indonesianya mau apa ya? Ngerti atau tahu? Katanya kalau ngerti itu ada yang dialami dan sebagainya. Makanya saya juga semalam yang saya selalu pikir, orang kebiasaan kita naik sepeda itu ngerti atau tahu? Kalau bilang nggak ngerti, nggak tahu ya nggak uang bisa. Padahal belajar naik sepeda ini satu-satunya yang tidak bisa beli buku petunjuk belajar naik sepeda. Harus naik sepeda sendiri, harus aja sendiri. But you know it. Dan kalau sudah tahu, kamu tahu. Tapi tidak semua to know itu juga hanya tidak bisa dipelajari, itu juga tidak betul. Membaca misalnya, itu tahu atau ngerti baca. Buktinya kita bisa baca. Tapi kamu sekarang kita mulai tahu bahwa yang Buddha inginkan, niat, panya. Panya ini makanya disebut kebijaksanaan. Terlalu off the mark. Sebenarnya panya itu to know. Hanya, tapi know very well. To know correctly, to know correctly. Di sini, makanya susahnya di sini nih, kosa katanya. Kalau kita percobaan kebijaksanaan, seakan-akan begitu unreachable. It's not. Buddha mengatakan, hanya, you have to have it. Kamu harus punya. Kamu harus gunakan. Makanya gak bisa dikatakan kebijaksanaan. Atau tunggu kalau sampai tua, baru bisa punya panya. Karena biasanya orang tua sama dengan orang tua bijaksana. Kecuali dari anak-anaknya yang menganggap tambah lama, tambah tua, tambah tidak bijaksana. So, to know. Nah, di sini. Makanya, bagaimana ya? Apa? To know what sati means. Untuk tahu sati ini, makanya kita tadi mudah-mudahan dengan perumpamaan-perumpamaan yang digunakan Buddha itu, kita mulai bisa merasakan sati ini seperti apa. Nah, sati ini juga tidak asing di sini, di dalam konsep apa di Indonesia ini. Gini. Malah semalam di DAI ini juga hadir apa Mas Danang, ini putra dari Ki Mantep Sutarsono semalam. Justru dari apa pewayangan ini bisa kita belajar karena bahasanya yang digunakan ini bahasa Jawa kuno dan lebih rich, lebih kaya dari nuansa-nuansa semacam ini. Di pewayangan ini diceritakan suatu adegan waktu itu Ki Mantep lagi cerita pewayangan di suatu cerita. Ini ada Arjuna minta pendapat Semar. Arjuna ingin mencapai kemuliaan, mencapai begini. Semar mengatakan, udah kemuliaan ini nggak usah kamu kejar, yang perlu dirimu ini kamu bersih. Lalu Arjuna ini tanya caranya bagaimana itu. Lalu Semar mengatakan bahwa kamu lihat bahwa ini pikiran ini selalu bergerak seperti kuda. Di mana-mana hampir sama, makanya saya gunakan, saya tidak mengatakan Ki Mantep ini Buddhis, tapi memang beliau pun mempelajari Buddhis dulu, sekarang pun enggak soal. Yang penting konsep sati ini dikenal. Coba kita sama-sama ya. Lalu Semar ini mengatakan pikiran ini bergerak terus seperti kuda. Orang yang selalu bisa mengawasi geraknya pikiran ini orang yang waspada. Nah, orang yang bisa melihat bahwa munculnya nafsu atau hawa nafsu mulai mempengaruhi panca indranya, ini disebut orang yang wicaksana. Jadi waspada, wicaksana itu dia. Kemudian dikatakan, dan ini dituntun dengan budi yang mempunyai empat karakteristik. Ini Semar yang mengatakan ini. Heneng, hening, awas, dan eling. Heneng ini artinya yang mantap, katanya tidak kelapakan, yang tenang, relax tadi, tapi heneng. Hening, jernih, sikap mental, mental kualitas yang jernih, yang tenang. Ini. Awas, kita tahu kan, awas selalu siaga, waspada, dan eling, selalu ingat yang baik yang mana, yang jelek yang mana. Pada waktu saya dengar begitu ini saya dengar sudah lebih dari mungkin 15 tahun yang lalu di satu lakon pewayangan. Ini sakti. Jadi sakti ini kalau tadi dari gambarannya mempunyai karakteristik yang waspada, waspada, yang waspada, yang bijaksana. Namanya Pak Damek ini. Menang itu menang diam antep, menang stabil, artinya badan ini enggak kelapakan meskipun kita sambil jalan sambil lari, hening, awas dan eling, kira-kira semacam itu. Makanya saya pikir sekarang saya sudah mencoba mengkontei sakti ini seperti apa. Nah ini lo sudah mengatakan sakti patana, sakti upasana, setiap saat milikilah mental, kualitas mental seperti ini, yaitu yang selalu dengan sakti, yang selalu memiliki sakti, yang sebegitu. Karena this is next one please. Di sini digunakan kata karena sati patana ini ekayano mago, ekayano mago ini di sini bikave ekayano mago. Eka satu. Yano, yana, cara, mago, jalan. Makanya yang paling tepat ini digunakan jalan langsung. Sering juga disebutkan jalan satu-satunya, tapi kan ini tidak satu-satunya kan. Ada banyak hal lagi, cuman ini dengan sati. Hanya dengan sati, kamu bisa jalan langsung. Akhirnya mencapai ketujuan. Sedikit terus saja. Setanam BCD ini untuk menghilangkan halangan-halangan misalnya. Ini semua ada di buku di sini. Mungkin saya tidak perlu mengulangi sampai akhirnya saya singkat. Yang penting begini, di sini Buddha ini menerangkan secara itu ini menghilangkan ratapan, menghilangkan kesedihanmu, menghilangkan kebodohanmu yang nantinya dikatakan nyasa arti damaya. Akhirnya reaching the right path di sini. Ini artinya. Dan yang terakhir ditulis nipanasa sacitiriya. Jadi di sini dikatakan begini. Jika kamu dengan sati, hidup ini memakai sati, nantinya tidak cuma yang hilang ini hambat-hambatan hidupmu, kebingunganmu, kecemasanmu, kesedihanmu, tadi yang kita omongkan, yang kita alami sehari-hari, nantinya kamu akan mencapai suatu keadaan yang disebut nibbana, di mana semua itu hilang. Jadi nibbana adalah state of mind. Nibbana di sini adalah, dan nibbana ini tidak sesuatu outside you, cuman ini sesuatu yang nanti terjadi. Makanya kemarin saya gunakan contoh, misalnya roti. Kita biasanya mikir yang bikin roti ini tukang rotinya, lah. But that's not true. Yang bisa dikerjakan oleh tukang rotinya ini apa? Ambil gandum, ambil air, ambil telur, tahu olahnya, ada ovennya, terus dimasukkan, terus tunggu kan? Nanti rotinya jadi sendiri. Nibbana ini seperti itu. Kamu tetap begini, semuanya awas. Ini loh, Buddha lalu menceritakan ini, kalau menurut kamu begini-begini ini menuju ke nibbana atau tidak. Makanya semua ajaran Buddha ini dapat kita mengerti kalau kita mengerti catur Arya Satya. Bahwa hidup seperti tadi, tetap ngotot bahwa semuanya ini bisa kita kontrol, semuanya bisa atur. Saya ini yang punya kuasa, dalam arti kata ini badan saya, pikiran saya. Saya ini selalu akan bisa semuanya yang datang yang ini nanti satu jam. Apapun yang saya kerjakan, saya ini tahu sumber semuanya kan ingin cari kebahagiaan. Saya tahu sumber kebahagiaan ini ada di mana. Nah, untuk itu saya harus jadi orang, harus jadi seseorang yang baik. Jadi misalnya ya, kita ini selalu mikir kalau kita punya uang, kita punya kekuasaan, kita punya apa, disanjung-sanjung dan selalu senang, itu sama dengan selalu bahagia. Makanya seakan-akan ada yang kemarin saya katakan ini seperti ada sumur kebahagiaan di mana kita tinggal ke situ, timba itu kita pasti bahagia. Bahwa bahagia akan kejadian seperti itu kita tujukan. Ya Buddha, no. Selama kamu berpikiran semacam itu pasti seperti lubang roda yang asnya tidak pas. Itu selalu dimanapun klok-klok-klok-klok tidak bisa pas. Nah, lubang roda ini kalah. Duk itu persamaan, makanya duka itu lubang yang tidak pas. Makanya mau bagaimanapun duka itu kamu hidupmu pasti tidak pas. Bukan bilang hidupmu menderita terus, tidak mungkin. Ya kadang-kadang makan sederhana, misalnya makan bakmi kacang mata pun itu suatu kesukaan, it's nice. Jangan bilang itu menderita. Tapi itu jelas kalau kamu anggap itu kebahagiaanmu, itu jadikan sumber kebahagiaanmu, kamu bisa ke situ terus. Pikiran begitu, itu duka. Karena tadi yang saya ngomongkan, kamu selalu berpikiran bahwa adanya apa, pokoknya kalau saya punya uang, punya kekuasaan, punya ketenaran, punya semuanya ini, saya akan selalu bahagia. Dan semuanya itu akan membawa kebahagiaan buat saya. Pemikiran seperti itu. Dan untuk itu begitu saya harus jadi seseorang yang begini. Loh Buddha mengatakan, loh sebetulnya itu berlawanan. Ini loh, kalau kamu menganggap bahwa dengan adanya semuanya itu yang kamu fix, kamu pegang, misalnya ya, apa keluarga yang sempurna, uang punya, keadaan punya, ini ternyata nggak bisa. Dulu, zaman dulu ada. Meskipun ya seperti petani, tapi kaya, keluarga baik, istrinya baik, punya anak, anaknya laki, pinter dan kemana-mana, anaknya sampai akhirnya menikah, punya anak, itu pun keluarga itu sudah hampir pas kan ini, semuanya sudah pas, nggak kurang. Makanya ini pun akhirnya juga tidak pas. Ini keluarga Sudodana ini. Si anak kurang apa? Ayahnya cintai, ibunya cintai, pandai segala macam, nggak bodoh dia. Uang tidak kekurangan, dari keluarga baik-baik, dileskan semana-mana. Kalau sekarang ya les organ, les taekwondo, waktu itu karena nggak ada mungkin ya les mana, naik-naik budak yang namanya Siddhartha ini. Pacarnya banyak, temannya banyak, akhirnya punya istri, punya anak, itu pun seperti stres gundah, seperti kita-kita. Kita-kita ini kan seperti itu sekarang. Kalau dipikir dari segi plusnya, salahnya ini kan kita punya seakan-akan kebiasaan selalu mikir yang kurang. Kan? Makanya lo bilang tadi, kamu mikir begitu ini loh. Bahwa semuanya pas bisa kamu pegang, nyatanya enggak begitu kan. Semuanya ini serba tidak pasti. Tersembah yang baik untuk anicca. Kalau bilang tidak kekal, ini rasanya ya tahu saya kalau enggak kekal. Tapi yang Lord Buddha katakan anicca itu sebetulnya anicca itu tidak ada kepastian, selalu berubah-ubah. Keadaan itu akan selalu berubah-ubah. Jadi jangan anggap kamu begitu. Lalu tadi kamu anggap bahwa semacam itu akan membawa kebahagiaan ke saya sendiri, itu akan itu resep bahagia itu seperti itu. Lord Buddha sebaliknya. Kalau kamu itu, ini tidak akan membawa kepuasan. Duka. Hidup ini yang selalu kita ingin harus jadi salim. Salim yang begini, yang begini, yang begini. Ini milik saya supaya saya puas kalau salimnya ini ceritanya begini. Misalnya, kalau saya lihat begini dan tidak lihat kalian semua manggut-manggut, saya kurang puas. Karena saya anggap kamu ini bodoh-bodoh, kok gak ngerti yang saya maksud. Atau tidak, salimnya kuat. Loh, kita mengatakan, gak salim. Gak ada, seperti itu. Anata. Jadi, tilakana itu sebetulnya merakit ini loh, keadaan sebenarnya seperti ini. Karakteristik kehidupan ini seperti ini. Selalu tidak pasti, tidak ada sumur kebahagiaan yang bisa kamu timpa, dan kamu yang anggun-anggunkan, ya kamu penting-pentingkan semuanya ini, tidak ada seperti itu. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa tahu yang ada seperti apa. Nah, logoda ini sedikit demi sedikit mengupas. Satu ayat saja ini mengatakan itu duka, karena tidak mesti keadaan itu. Nah, sebabnya ada dan bisa diatasi, dan pasti pakak bisa ditumbuh kembangkan. Saya pintar sekali, benar ya, tumbuh kembangkan. Dan jalannya ini bisa ditumbuh kembangkan. Bukan berarti jalannya ada, sudah ada, tinggal kita jalan ke situ. Enggak. Buddha ini mengatakan, kamu harus menumbuh kembangkan jalan itu, bhavana istilahnya. Kata bhavana ini juga salah kaprah sekali kan. Kata bhavana yang artinya itu menumbuh kembangkan, cultivate. Diterjemahkan bahasa Inggris meditation. Karena pada waktu itu salah satu di enlightenment period, Rich Davis ini salah satu filosof yang menjadi jagoan mereka itu Descartes. Descartes itu salah satu apa tulisannya yang dibuat patung oleh Rodin. Ini orang berpikir gitu. Lemahitis meditasi. Nah, kalau di sana meditasi ini begini, mikir yang enggak pikiran. Kalau Buddha sebaliknya, yang enggak ini pikirannya kamu tenangkan supaya kamu bisa ngerti. Lebih aktif daripada itu. Makanya sebetulnya ini salah kaprah bahwa nanti terjemahkan meditasi ini. Sebetulnya tujuannya bukan itu kan? Nah, meditasinya ini hanya memperbesar skill kita untuk selalu bisa hadir, untuk bisa attention, supaya kita bisa lebih tahu ini. Itu semua meditasi itu. Nah, isinya macam-macam. Vipassana, nyana, atau apa-apa semuanya nanti bisa kita kesana.